Rukoillaanko vielä yhdessä, että Jumalan henki auttaisi itse kutakin meitä tuolla sydämessä kuuntelee, mitä Jumala sanansa kautta haluaa sanoa. Me kiitetään Isä siitä, että sä et ole hiljaa. Kiitetään siitä, että sä puhut meille. Me iloitaan siitä, että oot antanut meille kirjoitukset, Raamatun. Ja kun me tänään luetaan sun sanaasi, niin me yhdessä tunnustetaan, että me tarvitaan Jeesus sun apua tuonne meidän sydämiin, niin että me voidaan kuulla, mitä sä Jumala meille puhut. Me kiitetään siitä, että sä oot antanut henkes tähän meidän yhteyteen, meidän keskelle. Kiitetään, että Pyhä Henki avaa meille sun sanaasi, sun opetustasi. Ja me siunataan toisemme ottamaan vastaan Jeesuksen nimessä. Aamen. En tiedä, ootko sä pistänyt sellaista merkille, että jos tulee kuunnelleeksi erilaisia podcasteja, nyt noin väkevää ollut, kauhistus. Podcast olikin. Ehkä me vaihdetaan mikkiä ja katsotaan, jos se on tästäkin. Se oli mikistä kiinni, hyvä. Niin, jos olet sattunut kuuntelemaan vaikka vähän erilaisia podcasteja tai mitä siihen tulee, niin käymään jossain kirjakaupassa tai poimimaan sieltä jotakin kirjoja, niin olet varmaan ehkä havainnut sen, että sijoittamiseen ja varallisuuden kasvattamiseen liittyvät podcastit ja kirjat, niin ne on melkoisesti lisääntynyt. Mun täytyy sanoa, että mä en varsinaisesti ole mitenkään järin kiinnostunut sen tyyppisistä teoksista ja ehkä en podcasteistakään, mutta en ole voinut välttyä huomaamasta, että sellaisia on tarjolla. Aika paljon. No kukapa ei haluaisi lisätä ja kasvattaa varallisuuttaan. Jos on varallisuutta, jos sitä olisi hyvin tai jopa paljon, niin eikö elämä sen myötä ole jotenkin turvatumpi, riskittömämpi, hauskempi? No, en tiedä millaisia adjektiiveja sun mieleesi tulee, jos ajattelet sitä, että siellä pankkitilillä olisi rahaa, jos sulla olisi omaisuutta, varallisuutta, jonka omistat. Ja sitten vielä tulisi ihmisiä, jotka kertoisivat sulle, miten sä voit kasvattaa sitä, lisätä sitä. Olisihan se varmaan ihan vähintäänkin mukavaa, eikö vaan? Jos Jeesus nyt eläisi ja vaikuttaisi silleen täällä ihmisenä meidän keskellämme, niin kuin me evankeliumeissa luetaan hänet silloin 2000 vuotta sitten tehneen, niin minkähänlainen olisi Jeesuksen sijoituspodcast? Mistähän Jeesus sijoituspodcastissään puhuisi? Mä väitän tänään, että meidän ei tarvitse arvata, vaan meillä on yksi teksti Raamatussa, joka vähintäänkin tämän tekstin osalta kertoo meille, minkälainen olisi Jeesuksen sijoituspodcast. Ja nyt mä luen sen teille. Tämä on Luukkaan evankeliumin luvusta 16 ja siitä alusta jonkin matkaa. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä minä sinusta kuulen? Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän. Järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälleni, hän kysyi ensimmäiseltä. 100 astiaa öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Joka on vähimmässä luotettava, on luotettava paljossakin. Ja joka on vähimmässä vilpillinen, on vilpillinen myös paljossa. Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka teille uskoisi sitä, mikä on todellista? Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka kerran teille antaa sitä, mikä on omaanne? Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Ja jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Siinä oli Jeesuksen podcast sijoittamisesta. Jatketaanko? Avataanko tätä vähän? Vai olisiko turvallisempi, jos emme niin tekisi? Sillä jos emme niin tekisi, niin meidän lompakot ja tilit jää rauhaan. On nimittäin vaarana, että jos jatkamme, niin sitten Jeesus puhuu sinulle ja minulle meidän rahojemme, omaisuutemme ja varallisuutemme hoitamisesta. Hän tulee sun kukkarolle. Se oli retorinen kysymys, koska minä aion jatkaa. Mielenkiintoista, että luku 15 Luukkaan evankeliumissa, joka tietenkin edeltää tätä lukua 16, se on melko tunnettu sisällöltään. Se on se luku, siis se 15, jossa Jeesus viettää paljon aikaansa syntisten keskellä ja niiden kanssa. Ja uskonnolliset ihmiset hän eivät siitä pitäneet. Näyttää siltä, että Jeesus hyväksyy syntisiä ihmisiä ja hän osoittaa sen sillä, että se menee sinne niiden luokse ja aterioi niiden kanssa. Vastauksena tähän fariseusten kysymykseen Jeesus kertoi 3 vertausta. Kaikissa niissä on yksi ja sama teema. Kaikki ne 3 vertausta, vertaus kadonneesta lampaasta, vertaus kadonneesta korusta ja vertaus kadonneesta pojasta. Kaikissa niissä alleviivataan Jumalan uhrautuvaa rakkautta, jolla Jumala etsii ahkerasti, sinnikkäästi, palavasti kadonneita. Oli niitä sitten 1%, 10% tai 50%, niin kuin näissä vertauksissa kadonneiden määrä vähän vaihtelee. Mutta niin kuin sanoin, luku 15, joka oli vastaus fariseuksille, korostaa Isän Jumalan uhrautuvaa rakkautta hänen etsiessään meitä syntisiä, kadonneita ihmisiä. Mutta sitten me luimme tästä 16. luvun ensimmäisestä lauseesta, että nyt Jeesus alkoi puhua erityisesti opetuslapsille. Ei varmaan pelkästään, niin kuin me huomaamme sitten myöhemmin, jos lukisimme lukua eteenpäin, että kyllä nämä fariseuksetkin oli edelleen kuulolla. Mutta nyt tässä Luukas osoittaa, että nyt Jeesus osoittaa sanansa erityisesti seuraajilleen. Erityisesti Jeesuksen oppilaille. Ja mä en tiedä, onko sinusta hämmästyttävää, että nämä vertaukset, jotka Jeesus tässä meille kertoo, käsittelevät kaikki rahaa. Ei pelkästään tämä vertaus, jonka teille äsken luin, vaan kun hän kommentoi asiaa fariseuksille tämän vertauksen jälkeen, niin hän osoittaa, että niiden rahan ahneus on johtanut heidät niin totaalisesti harhaan, että he eivät enää erota totuutta valheesta muissakaan asioissa. Ja sitten Jeesus kertoo tarinan vielä sen jälkeen rikkaasta miehestä, joka kuoli, ja köyhästä miehestä, joka kuoli. Ja avaa näkymää sinne verhon toiselle puolelle, sinne kuoleman jälkeiseen maailmaan. Ja tällä vertauksellaan Jeesus vähintäänkin sanoi opetuslapsilleen, rikkaudella ja sen avulla ei päästä Jumalan valtakuntaan. Se voi jopa olla este. Siitä ei siis ole mitään hyötyä, mutta se voi olla jopa este. Niin kuin sen tarinan rikkaan miehen kohdalla tapahtui. Köyhä pääsi sinne Abrahamin helmaan, paratiisiin, meidän kielellämme varmaan taivaaseen, Jumalan yhteyteen. Siis ilman rahaa sinne pääsi, vaikka oli köyhä. Joten kun Jeesus siis alkaa puhua meille, mä nyt oletan ja toivon, että jokainen meistä tässä olemme Jeesuksen seuraajia. Kutsumme siis häntä herraksi ja opettajaksi. Opimme häneltä, miten elämme. Jos olemme Jeesuksen seuraajia, niin nämä vertaukset hän kertoi juuri nimenomaan ja erityisesti meille. Jotkut kommentaattorit, jotka siis kommentoivat Raamatun tekstejä ja pyrkivät niitä taustoittamaan ja valottamaan, ovat sanoneet, että tämä lukemani Jeesuksen vertaus on yksi oudoimpia, joita Jeesus kertoi. Ja yleensä he ajattelevat, että se outous seurasi sitä, kun kerrottuaan tämän tarinan, tämän vertauksen, niin Herra kehuu epärehellistä taloudenhoitajaa hänen viisaudestaan. Siis Herra kehui epärehellistä taloudenhoitajaa hänen viisaudestaan. Onhan se outoa, vai mitä? Mutta mä haluaisin tässä kohtaa nyt ensinnäkin sanoa, että hei, vertauksissa, siis ylipäätään vertauksissa ja myös mukaan lukien tämän lukemamme, vertauksissa jokikinen yksityiskohta ei ole tarkoitettu hengelliseksi opetukseksi. Ei niistä tarvitse jokaisesta yksityiskohdasta etsiä jotakin eskatologista lopun ajan tulevaisuuteen liittyvää profetiaa. Eikä niistä ylipäätään tarvitse etsiä jotain kummallisia selityksiä ja symboleja ja kiemuroita ja kummallisuuksia, joita Jeesus sinne vertauksen sisään kylvi. Yleensä vertaus kerrottiin sen tähden, että haluttiin alleviivata ja korostaa yhtä asiaa. Jotakin totuutta, mikä haluttiin nyt kuvata ja avata. Väitän, että tässäkin vertauksessa on kyse juuri tällaisesta avaamisesta, sen tärkeän periaatteen ja totuuden avaamisesta, jonka Jeesus tällä vertauksella halusi meille kertoa. Niin, tässähän oli siis taloudenhoitaja. Ihan tällaista vastaavaa tilannetta ei suomalaisessa yhteiskunnassa tänä päivänä juurikaan tai ehkä ei ollenkaan ole. Ensimmäisellä vuosisadalla saattoi siis olla isäntä, jolla oli oma talonsa, oma taloutensa hallittavana. Hän hallitsi sitä omaisuutta, talouden eli perhekunnan mahdollisia bisneksiä, viljelyksiä, eläimiä ja niiden tuottamaa hyvää. Hänellä saattoi siihen talouteen kuulua perheensä jäsenten lisäksi palvelijoita, jotka olivat joko hänen orjiaan, hän omisti ne ihmiset, tai sitten jos ne olivat vapaita ihmisiä, niin ne olivat sitten kuin työntekijöitä hänen palveluksessaan ja hän maksoi heille siitä palveluksesta. Eikä ollut ollenkaan tavatonta, että jos oli hyvätuloinen isäntä, jolla oli omaisuutta ja varallisuutta, niin hän asetti palvelijansa jonkun
kyvykkäänä pitämänsä palvelijan hoitamaan omaa omaisuuttaan. Se saattoi joskus olla jopa orja. Jos isäntä oli havainnut, että hänen omistamansa ihminen, niin kamalaa kuin tämä nyt meidän korvissa kuulostaakin, hänen omistamansa ihminen on kyvykäs, osaava, niin isäntä antoi hänelle tehtäväksi huolehtia tämän koko talouden omaisuudesta ja rahasta ja tämän tyyppisistä asioista. Tämä Jeesuksen vertauksen henkilö ei todennäköisesti voinut olla orja, koska nyt kun hän saa potkut, niin hän joutuu lähtemään siitä taloudesta. Hän jää omilleen. Mutta yhtä lailla tämä palvelija, tämä joka oli siis työntekijänä isännälle, hänelle oli annettu tällainen samanlainen valta. Hän saattoi tehdä isäntänsä nimissä sopimuksia. Hän saattoi tehdä diilejä. Hän saattoi hoitaa sen koko talouden bisnestä ja asioita ja ihmisiä vallalla, jonka isäntä oli hänelle antanut. Ja nyt tämä isäntä tässä Jeesuksen tarinassa saa kuulla, että tämä mun valtuuttamani omaisuuden hoitaja, talouden hoitaja, se on petkuttanut minua. Se ei ole ollut rehellinen, se ei ole ollut uskollinen. Se on toiminut tavalla, joka ei kestä tarkastelua. Nähtävästi hän varmistuu tästä asiasta, koska hän tekee päätöksen, jossa hän toteaa, että tämä kyseinen tyyppi, tämä kyseinen omaisuuden hoitaja ei jatka mun palveluksessani. Se on potkut, se on ulos talosta. Ja niin hän kutsuu tyypin luokseen ja sanoo, että hei, mä oon kuullut, että sä petkutat mua ja mä olen havainnut väitteet todeksi, joten hei, tämä on nyt niin kuin lopputilin paikka. Sä joudut lähtemään. Sä et saa jäädä enää mun talouteen. No, kun omaisuuden hoitaja kuulee tämän isännän päätöksen, nähtävästi siihen jäi jonkinlainen sitaateissa irtisanomisaika ennen kuin hän joutui lähtemään. Ja niinpä hän mietti, miten mä tuun jatkossa toimeen. Sitten Jeesus antaa tämmöisiä hieman hauskoja ehkä esimerkkejä. Hän katsoo, että no kaivaa mä en jaksa. Se on vähän niin kuin me pastoritkin, ei me ole totuttu mitään ruumiillista työtä tekemään, joten pistäpä meidät kaivaamaan pientä ojaa, niin ei siitä kuule tahdo oikein mitään tulla. Munkin piti kaivaa meidän pihalle 60 sentin semmoinen ojaa, kun laitettiin sähköauton lataus sinne tallille. Ja mä otin lapio ja mä kokeilin sitä meidän pihaa ja kahden iskun jälkeen totesin, että minä en tätä kaiva. Onneksi meillä on siinä tosi mukava naapuri ja satoin naapurille mainitsemaan asiasta, niin että minä pyydän kuule sukulaisia tekemään sen. Käykö? Mä ajattelin, niin, että sun sukulaiset tulee siis kaivamaan meidän pihalle tää mun ojan. Mä ajattelin, joo, he tulee tekemään sen pienellä hinnalla. Mä ajattelin, että okei, kyllä mä ymmärrän, että työstä pitää maksaa, joten sovitaanpa hinnasta. Ja mahtavaa, jos sun sukulaismiehet tulee kaivamaan meidän ojan. Ja nehän tuli, eikä siinä kuule kauaa mennyt. Nuoret kundit otti noita kankia ja lapioja ja siinä oli äkkiä se oja tehtynä. No se nyt ei muuten liittynyt tähän, kun fiilis oli sama tällä erotetulla omaisuuden hoitajalla, kun hän mietti, että kaivaa mä muuten en jaksa. Ja sitten hän ajatteli, että no rupeanko mä sitten kerjuulle, en kehtaa. Siis tämä on nyt tämä kehtaa on muuten kääntäjien täältä meidän Turun Varsinais-Suomesta otettu. Kehtaaminen Itä-Suomessa tarkoittaa, että ei viitsi. Meillä se tarkoittaa, että ei kehtaa, niin kuin tiiäks, sen tähden, mitä se herättää vaikkapa toisissa. Noloa. Taitaa olla niin, että se on vähän noloa ruveta nyt kerjäämään, joten se ei sekään käy. Mitä mä teen? Miten mun tulevaisuuteni turvataan? Miten tulen toimeen? Mulla ei ole enää tätä työtä, enkä mä saa edes asua täällä. Mulla ei ole asuntoakaan. Mulla ei ole mitään paikkaa, mihin mennä. Miten mun käy? Mitä mä teen? Ja sitten sille syttyy lamppu. Hei, nyt mä keksin. Hän oli itse tehnyt nämä sopimukset isänän nimissä näiden muiden kanssa. Ja tiedätkö, siihen aikaan juutalaiset eivät katsoneet hyvällä koron ottamista. Oikeastaan toiselta juutalaiselta ei saanut korkoa periä. Sillä tavalla sitä kierrettiin. Aina me opitaan tämä, eikö? Se, mitä ei saa tehdä, niin löytää jostain sen kiertä. He olivat löytäneet tavan, jolla kiertää tämä korkopäätös ja kielto. Ja se oli sillä tavalla, että kun se teki tämä omaisuudenhoitaja sopimuksen, niin sitten sovittiin, että okei, tämä olisi niin kuin, mikä siinä ensimmäisessä kerrassa oli se siinä oli 100 astiaa öljyä. Eli oikeasti kyseessä oli vaikka 70 astiaa öljyä, mutta sovitaanpa siihen se 30 päälle, siis korkoa. Mutta sitä ei eroteltu siinä sopimuksessa. Sinne ei pistetty, että 70 on se velka ja sitten 30 tulee sen päälle, vaan sinne pistettiin pelkästään se koko summa, 100. Ja se sisälsi tämmöisen koron. Ja arvaatte jo, kuka sen koron itselleen otti. Tilitettiinkö se isännälle? Ei, isännälle tilitettiin vaan se varsinainen velkasumma, tai siis siitä se tuotto tai se velka, kun se maksettiin. Mutta se korko-osuus, yleensä nämä omaisuuden hoitajat pistivät sen omalle tililleen. Ja niinpä hän kutsuu näitä vuoron peräänsä puheille ja ensimmäiselle, joka oli sen 100 astiaa öljyä, mikä on muuten siis aika paljon, siis ei jotain 100 semmoista pikkuastiaa, vaan astiaa, isoa. Öljy oli arvokas tavara siihen aikaan. 100 astiaa öljyä oli velka. Niin hän sanoi sille tyypille, että istu äkkiä tuohon alas ja pistetäänpä tähän velkakirjaan se alkuperäinen määrä, eli se 50. Siinä oli melkoinen korko. Mutta nyt unohdetaan se korko. Pistät vaan sen alkuperäisen, 50. Tyyppi kirjoittaa mielellään, hyvänä aika, tämä oli hyvä diili. Tämähän on mainio, tämä omaisuudenhoitaja. Ystävällinen kaveri, joka ajattelee asiakkaita ja on heidän puolella. Ja nyt mä pääsin halvemmalla. Yes. Seuraava sama juttu. Nyt siellä oli kyseessä nämä vehnäastiat ja hän sanoi, että kirjoitapa sinne, oliko sen 80 sitten, mikä oli sen jälkeen, kun se korko oli pudotettu siitä pois. Kirjoita se. Ja näin hän teki kaikille näille. Ja hän pääsi suosioon. Ja hänen ajatuksensa oli se, että nyt kun mä joudun lähtemään tästä isäntäni talosta, en vaan toimesta ja työstä, vaan talosta, tästä asumisesta ja elämästäni. Näillä diileillä minä hommasin itselleni ystäviä. Ja nyt kun mä menen koputtelemaan vaikka sen tykö, joka sai sen 50% alennuksen siihen diiliinsä, ja sanon, että hei, löytyisiköhän jotakin duunia mulle ja voisinko ehkä tulla tänne teidän taloonne, tänne teidän talouteenne. Todennäköisyys sille, että hän kohtelee häntä hyvin, niin on parempi, eiks vaan? Hän oli siis ovela. Hänen viisautensa oli oveluutta. Ja tästä Herra antaa jopa tunnustuksensakin. Ja sitten kuuntele, mitä Jeesus sanoo. Minusta tämä on hämmästyttävää. Tämän tarinan valossa Jeesus sanoo, hankkikaa väärällä rikkaudella itsellenne ystäviä, jotka ottaisivat teidät sitten iankaikkisiin asuntoihin. Tämä talouden hoitaja, hän siis käytti hallinnassaan, ei omansa, hallinnassaan olevaa omaisuutta varmistaakseen tulevaisuutensa sitten, kun hänen täytyi lähteä isäntänsä talosta. Ja tästä isäntä taloudenhoitajaa kehuu. Jeesus sanoo, että tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Tämä kaava on suurin piirtein seuraava. On tulossa tilinteon hetki. Tämä palvelija sai sen kuulla isännältään, kuule, tehdään tiliä sun toimista. Mä oon kuullut, että siellä on vähän fipaa ja nyt tulee tilinteko. Tilinteko on omaisuuden hoitajille tulossa. Tilinteon jälkeen täytyy lähteä tästä nykyisestä paikasta. Tilinteon jälkeen emme jää enää samoihin olosuhteisiin, samaan paikkaan kuin ennen sitä. Ja nyt tämä väliin jäävä aika, joka on ennen tilintekoa ja ennen poismuuttoa, tämä jäljelle jäävä aika tulisi Jeesuksen mukaan hänen seuraajiensa osalta käyttää hyödyksi sitä tulevaa uutta elämää ajatellen. Jeesus siis sanoo meille, että sinä voit rahalla huomioida iankaikkisuuden. En sano, että voit ostaa sieltä jotakin. En sano, että voit rahalla ostaa taivaspaikan. Älä niin tätä kuule. Mutta se, miten me nyt omaisuuttamme, meille uskottua varallisuuttamme, käytämme, hallinnoimme, sillä on jonkinlainen linkki iäisiin asuntoihin. Onko tämä pelottavaa? Onko tämä innostavaa ja rohkaisevaa? Tässä jos missä on todellinen takuuvarma sijoitusvinkki. Mä puhun sun rahoista. En naapurin, enkä sun rahoista. Sä voit sijoittaa sun haltuusi uskottua varallisuutta tavalla, jolla on jossain määrin linkkinsä jopa kuoleman jälkeiseen iankaikkiseen elämään. Sen rinnalla kalpenee sijoitusvinkit, jotka sanoo, että voit saada jopa 6% tuoton jostakin rahastosta tai osakesijoituksesta. Se on kuule ihan pilipalimeininkiä Jumalan valtakunnan sijoittamisen rinnalla. Jos pistät tuommoiseen rahastoon, pysytään pyöreissä summissa, mun laskupää ei riitä mihinkään muuhun, pistät sinne 100, niin sulla voi siellä vuoden kahden päästä olla hyvän aika 6% enemmän. Onko se 6 euroa vai? Joo. 106 euroa on sun, tiedätkö, mitä sä saat sieltä. Mitähän se lienee iankaikkisuudessa, jos sen 100 sijoitat Jumalan tahdon mukaisesti hänelle arvokkaisiin ja tärkeisiin kohteisiin. No nyt sä sanot, että mut kun mä tarviin sen täällä maan päällä. Hyvänen aika, oletko sä uskova ja Jeesuksen seuraaja vai et? Raamattu määrittelee meidän elämäntavan seuraavasti. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, se uusi iankaikkinen maailma Jumalan alaisuudessa. Ojentautumista tänään nyt sen mukaan, mikä ei vielä näy. Vielä se ei näy, se Jumalan täysvaltakunta, se uusi maailma. Sitä ei vielä ole näkyvissä. Mutta me, jotka seuraamme Jeesusta, meille ominaista on se, että me nyt ojennamme meidän elämämme sen mukaisesti, mikä ei vielä näy. Ja nythän mun on pakko kysyä itseltäni ja sinulta, mutta mä en aio julkisesti vastata, joten sinunkaan ei tarvitse, mutta voidaan silti itseltämme kysyä. Tekeekö tää sulle innostavan, hyvän olon? Vai alkaako sua pelottaa? Millainen omaisuudenhoitaja sä olet? Nyt joku teistä ajattelee, että Hannu, mun tulo on kuule minimaalisen pienet. Mä oon eläkkeellä ja mä saan ihan sitä pienintä eläkettä. Ja eihän siitä, siis sehän on ihan älyttömä. Eikä mulla ole kertunut matkan varrella juuri mitään. Onneksi tämä puhe menee varmaan nyt sitten niille rikkaille. No otetaanpa tämmöinen esimerkki, olkoonkin, että se tulee vanhasta testamentista. Ja jos muuten uskovaisena ajattelet, että vanha testamentti on mennyttä aikaa, ei se ihan niin ole. Sen periaatteethan toteutuvat Jeesuksessa. Ja vaikka en nyt ihan tätä suoraan ole sanomassa, että näin sinun pitää toimia, tämä on esimerkinomainen. Jos siellä annettiin itsen osaksi tulleen omaisuudesta 10% Jumalan temppeliin, niin onko 10% enemmän köyhälle kuin rikkaalle? Mä oon huono matikassa, mutta silti mä olen sitä mieltä, että jos mä saan 800 euroa kuukaudessa, niin siitä kymmenys on 80 euroa. Eikö? jos mä saan 8000 euroa kuukaudessa, niin edelleenkin puhutaan kymmenyksestä, kun puhutaan 800 eurosta. Eikö prosenttilaskun idea ole juuri siinä, että se on suhteessa? Eikö? Joten kun me puhumme nyt omaisuuden hoitamisesta, niin emme me puhu sun lähtötasosta. Me puhumme siitä, että siitä, mitä sinä saat, olet ja minä olen vastuussa hänelle, jonka omaisuutta se itse asiassa on. Mun varani siis eivät ole minun, kun olen Jeesuksen seuraaja. Ne ovat isännän. Ne ovat Herran. Mulle on kyllä annettu täysvalta asioida mulle annetulla varallisuudella. Saan kyllä tehdä sillä ihan mitä minä itse tahdon. Kyllä. Mutta ei se minun ole. Mä käytän mulle annettua. Mä olen palvelijan roolissa Jeesuksen seuraajana suhteessa Jumalaan. Ja hän on antanut mulle ja meille erilaisen määrän varallisuutta, omaisuutta. Ja me päätämme, miten sillä asioimme. Ja nyt tämä vertaus, tämä on ihmeellinen ja vähän outo siinä, että Jeesus sanoo, että väärällä mammonalla, väärällä rikkaudella, nämä olivat Raamatun termejä, voi asioida niin, että sillä on vaikutusta ja merkitystä todelliseen, iankaikkiseen elämään. Mikä ihme väärä mammona? Eikä hän nyt väärästä rahasta tässä puhu. No se on selvästi Raamatussa ja tässä yhteydessä Jeesuksella termi, joka tarkoittaa maallista, rajan tällä puolella meille uskottua. Sitä tässä yhteydessä tarkoittaa tämä väärä mammona. Ja nyt tällä väärällä mammonalla me sitten asioimme. Jeesus siis sanoi, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Niin kuin sanoin, en hetkeäkään usko Jeesuksen tässä opettavan, että me voimme rahalla ostaa taivaspaikkaa. Ei takuulla Raamatun mukaan voida. Ei. Mutta tämä kuitenkin osoittaa, niin kuin sanoin, enkä tätä täysin ollenkaan väitä ymmärtäväni, sillä, että minä uskollisesti hoidan rahaani, jos hoidan sitä Jumalan tahdon mukaan ja käytän sitä Jumalan tahdon mukaan, niin sillä on joku tämmöinen linkki, jopa iankaikkisuuteen. Onko se siinä, että mä tuotan sillä kunniaa Jumalalle, ylistystä ja kiitosta Jeesukselle? Sitten mä ymmärrän sen jo varsin hyvin suhteessa iankaikkisuuteen. Ajattele, rahallasi voit ylistää Jumalaa. Rahan käytölläsi voit elää Jumalan kirkkauden kiitokseksi. Mitä mahdollisuuksia onkaan meidän taskuissamme? Sitten Jeesus toiseksi sanoi jakessa 10 yleisen periaatteen, joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa. Ymmärtääkseni tämä on tällainen yleinen periaate, jonka Jeesus lausuu ääneen. Kyllä mekin vähän tälleen ajatellaan ihmisinä. Jos on meillä joku juttu menossa ja me otetaan siihen joku toinen mukaan, niin me vähän opetetaan häntä, niin me annetaan jotakin vähän niin kuin pienempää hänelle. Jos hän uskollisesti ja luotettavasti hoitaa sen vähän, niin sitten me voidaan lisätä hänen vastuuta, eikö vaan? Mutta jos se vähäkään ei toimi, se rontti toimii vilpillisesti sen vähän kanssa, niin enkä mä nyt hänelle rupea enempää antamaan. Jos se on vähässä vilpillinen, niin todennäköisesti se on vilpillinen paljossakin. Ja päinvastoin, jos se on vähässä luotettava ja uskollinen, niin varmaan se on sitä sitten enemmässäkin. Se on yleinen tämmöinen periaate, jonka Jeesus tässä ääneen lausuu. Ja sitten kolmanneksi jakeessa 11. Hän sanoo, jos te, puhuessaan siis meille opetuslapsille, hän sanoo, jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille todellista? Ei hyvänen aika. Mä ennenkin tämän mutta olevina hei vitsi, voitte ainakin kohteliaisuudessa sitten nauraa, olitte kuullut ennen tai oli se hyvä tai huono. Että kun monet lukee, että Raamatussa on se kohta, missä sanotaan, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kukkaro. Oliko Raamatussa sellaista paikkaa, Ari? Vihollisista viimeisenä kukistetaan kukkaro. No ei tietenkään, se taitaa puhua kuolemasta. Mutta lieneekö vitsissä se kuuluisa totuuden siemen? Että meidän uskovien elämässä voi olla, että me ollaan kauhia hengellisiä ties missä ja hengellisiä tavoitteita ja vaikka mitä ja me ollaan niin hurskaita ja pyhiä ja oi, että me näytetään se toisillekin siellä seurakunnan keskellä ja muuallakin. Ja, mutta meidän lompakko on meidän oma asia. Älä tule hyvä pastori puhumaan mun rahasta. Tämä oli viimeinen kerta Raision vapaa seurakunnassa. Ne puhuu rahasta. Ne haluaa meidän rahat. Hehe. Voi hehe, mitä hölynpölyä tämmöinen. Se on vaan sitä, että ihminen varjelee sitä kukkaroa. Siihen et koske. Joo, puhu parannuksen tekemisistä ja puhu pyhästä elämästä ja puhu rukoilemisesta ja Raamatun lukemisesta ja puhu siitä sun täältä. Jees, kaikki tähän. Mutta älä nyt hyvänä aikaa rupee puhumaan mulle mun rahan käytöstä. Jättäkää siskoni huomautukset omaan arvoonsa. Mutta näin Jeesus sanoo. Hän sanoo, että meidän hallussamme on väärää, eli näin tulkitsen, tähän maailman aikaan liittyvää rikkautta, omaisuutta, varallisuutta, enemmän tai vähemmän. Ja sitten hän puhuu sen vastapainona todellisesta rikkaudesta. Hän käyttää siinä sanaa, Luukas siis, joka tämän talteen meille on kirjoittanut, joka tarkoittaa aitoa ja totta. Siis tämä raha, jolla on arvoa, niin se arvo on pettävää. Se ei ole todellista. Niin kuin se rikas mies Jeesuksen tarinassa, joka päätyi rajan toiselle puolelle. Hänen rikkaudesta ei ollut hänelle mitään hyötyä. Ei mitään. Sellainen rikkaus on pettävää. Sä et voi sen varaa laskea ainakaan iankaikkisuuttasi, jos edes kaikkea tässäkään elämässä. Ei se ole aitoa, todellista, vähän pettävää, valheellista. Kun meihin vedotaan jossakin ikävaiheessa enemmän kuin toisissa, että hei, rupeat vaikka sijoittamaan tämmöiseen eläkevakuutukseen. Pidät huolta eläkepäivistäsi. Ja nyt en ota siis kantaa, etteikö semmoinen vakuutus voi olla hyvin fiksu ja tarpeellinen ja asianmukainen, että älä niin mua kuule. Mutta miksi semmoisessa vedotaan jo ennen eläkeikää yleensä tietenkin nuorempien ihmisten elämässä, että hei, mitä jos rupeisit vähän varautumaan siihen eläköitymiseen? Miksi? No sen tähden, koska tulevaisuuteen pitää varautua. Ihminen on fiksu ja viisas, jos ottaa huomioon muuttuvat olosuhteet ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Miksemme sitten vaikuta iankaikkisuuteen? Voisiko se olla, että vaan siitä syystä, että ei me siihen nyt oikeasti niin kauheasti uskota? Se on ikään kuin semmoinen kiva bonus, että ehkä tämä usko on kuitenkin totta ja kun mä kuolen, niin mä löydänkin itteni Jumalan luota. Mutta onko se päämäärä? Onko se niin konkreettinen ja todellinen päämäärä, että se vaikuttaa siihen, miten talouttani hoidan? Miten rahojani käytän? Raamatun mukaan näin väitän. Iankaikkisuuden tulisi ohjata meidän tämänhetkistä rahan käyttöämme. Nyt meidän väärä rikkautemme voi palvella iankaikkisia, aitoja, todellisia päämääriä. Mun tavoitteeni on minuutin päässä. Kerronko mä teille kaikille, että mä tein uuden vuoden tavoitteen. Mä en saarnaa kuin maksimissa 40 minuuttia. Nyt lähennellään sitä, joten mä aion kohta lopettaa. Maallinen varallisuus on kuin varjo siitä, mikä on todella aidosti arvokasta. Ja nyt Jeesus sanoo meille seuraajille, jos me emme ole luotettavia maallisissa asioissa, kuten rahan käytössä, kuinka meille voitaisiin uskoa sellaista, jolla on todellista ja aitoa merkitystä. Niinpä olen joskus kutsunut tätä talouden hoitoa uskovaisen elämässä opetuslapseuden ekaluokaksi. Jos ei opi rahojaan käyttämään Jumalan tahdon mukaan, niin sä oot aina kuule kertaa ykkösluokkaa koko ikäs. Sä et tuu saamaan mitään hengellisesti isoa ja arvokasta. Koska eihän sulle voi sellaista antaa, kun tässä pienimmässä, vähimmässä, epätodellisessa, siinäkin sä osoittaudut epäluotettavaksi. Niin miten sulle voisi antaa jotain hengellisesti arvokasta? Ei nämä mun sanoja ole, mä luen Raamattua, hei. Jeesus sanoi näin. Siinä mielessä meidän lompakon käyttömme on opetuslapsuuden ykkösluokka. Ja siksi, varmaankin, Jeesus tämän päättää. Sinänsä hyvin tunnettu lauseeseen, varmaan mekin, ehkä kaikkikin, se jotenkin olisimme ulkomuistista pystyneet kaivelemaan, jos olisin teitä haastanut. Sä et voi yhtä aikaa palvella rahaa ja Jumala. Ne sulkee toisensa pois. Jos rakastat rahaa ja sen mukanaan tuomaa elämää, älä seuraa Jeesusta. Siinä on sovittamaton ristiriita. Mutta jos Jumalan armosta ja hänen henkensä voimalla saisit rakastaa Jumalaa, seurata Jeesusta, niin jopa varallisuutesi ja sitä voi ja saa olla paljon ja runsaasti. Ei estä eikä erota sua Jumalasta. Se riippuu siitä, miten sitä käytät. Mihin sitä sijoitat. Mutta molempia sä et voi palvella. Jos sä rakastat rahaa, huomaa, rakastat rahaa ja se, mitä raha edustaa, niin sit Jumala ei mahdu siihen samaan yhtälöön ollenkaan. Se on niin. Mutta jos me rakastetaan Jumalaa, niin jopa meidän rahat, meidän varallisuutemme voivat tulla osaksi Jumalan palvelemista, Jumalan rakastamista, Jumalan valtakunnan tulemista. Mun täytyy kyllä sanoa, että vaikka en ollenkaan voi tällä saralla kehuskella, niin kyllä tämä mua, tämä teksti kuulkaa innostaa. Jopa mun eläkkeeni voi olla väline Jeesuksen rakastamiseen ja Jumalan valtakunnan tulemiseen. Wow. No tämä meni nyt sen 2 minuuttia yli. Oi kauhistus. Hirvittävä. En mä näissä viivy, mä vaan mainitsen sulle vielä niin kuin otsikkoina 3 esimerkkiä. Ei kattavaa, ei tyhjentävää. 3 esimerkkiä vaan. Miten ihmeessä sitä rahaa sitten Jumalan tahdon mukaisesti voisi käyttää? Se nimittäin olisi ihan oman saarnansa aihe. Enkä tokikaan siihen käy käsiksi. Mutta Raamatusta Jeesus sanoi meille näin. Kun harjoitatte hurskauttanne, älkää tehkö sitä varten, että toiset sen näkisivät. Mutta kun harjoitatte hurskauttanne, sillä harjoittaa sitä pitää. Kun harjoitatte hurskauttanne, tehkää se tavalla, jossa toiset eivät ole tietoisia. Vaan ainoastaan Jumala. Joten Jeesus sanoo, kun autat köyhiä. Ei jos. Kun autat köyhiä. Hän mainitsee siellä yhden konkreettisen tavan. Kun te annatte almuja. Miten se piti tehdä? Muistatteko vielä? Tämä on vuorisaarnasta. Miten almuja pitää uskovaisen antaa? Miten pitää antaa omastaan niille, jotka tarvitsevat? Mitä Jeesus sanoi? Tehkää se niin, että teidän oikea, tai kuinka se meni, oikea kätenne ei tiedä, mitä vasen tekee, tai päinvastoin. Siis täytyyhän mun itse tietää, jos mä annan. Miten mä voin antaa niin, että mä en tiedä? Samalla tavalla kuin mä ajan autoa. Kun mä menen auton rattiin, kuulkaa nyt jo näiden 10, mä oon vuonna 78 saanut ajokortin. Kun mä menen tuohon autoon, niin enhän mä ajattele, mitä mä teen. Auto käyntiin ja sitten nykyään automaattivaihteessa se D päälle ja käsiratti ja jalkakaasulle ja sitten ruvetaan ajamaan. En mä näitä mieti. Ei mun oikea käteni tiedä, mitä vasen tekee. Koska se ajaminen on tuolla mun selkärangassa. Se on niin tullut osaksi minua, että ei semmosia mietitä. Ja nyt Jeesus sanoi, että hänen oppilansa antavat omastaan niille, jotka tarvitsevat, ollenkaan sitä niin kuin miettimättä. Se on niin heissä sisään rakennettu ominaisuus, joka vaan tapahtuu, koska se on osa heitä. Se on heidän elämän tapansa. Niinpä he auttaa ihmisiä, jotka tarvii antamalla omastaan. Ei he tietenkään tee sitä numeroa, kun he itsekään sitä oikeastaan huomaa, ihan tuliko niin tehtyä. Mutta jos joku rupeaa tekemään siitä sen kuuluisan, onko täällä pohjalaisia yhtään, eikä. Mä meinasin turvallisesti kertoa esimerkin, mutta siellähän seurakunnista on kuulemma tyypillistä, että siellä joku kiittää aika isosta lahjoituksesta seurakunnassa, niin isäntä nousi pystyyn ja sanoi, että no päätin olla, että tehdään se tälleen anonyymisti. Jeesus sanoi, että siinä meni sen kunnin palkka. Tämä antaminen ei enää ollut tätä, mistä Jeesus puhui. Hän käytti sitä hyväksi ollakseen jotain näiden toisten silmissä. Ei, vasen käsi ei tiedä, mitä oikein tekee, koska se tulee meidän selkärangasta. Opitusta elämäntavasta, joka perustuu toistoihin ja toistoihin ja toistoihin ja toistoihin ja toistoihin. Joskushan se pitää kyllä tietoisesti aloittaa. Sen jälkeen siitä tulee osa meitä. Toiseksi korintolaiskirjeessä Paavali puhuu pyhien avustamisesta ja seurakunnan tarpeista. Seurakunnan tarpeista. Raamatussa seurakunta, joille kirjoitetaan nuo kirjeet, ei ollut se universaali seurakunta maailmassa. En mä kiellä, etteikö sellainen ole olemassa, mutta nämä kirjeet kirjoitettiin aikaan ja paikkaan kokoontuville yhteisöille, jossa ihmiset tunsi toisensa ja ympäristö, jossa he elivät, ja siinä yhteisönä palvelivat Jumalaa. Ja nyt puhutaan, että nämä seurakunnat tarvii meidän rahaa. Vapaa kirkko, nyt kun me ollaan siis vapaa seurakunnassa siksi näin, vapaa kirkko ei kanna veroja jäseniltään. Me emme pyydä edes jäsenmaksua. Sä voit olla ihan koko ikäsi vapaa seurakunnan jäsen antamatta sille senttiikään, ja kukaan ei siihen puutu. Miksi? Me on valittu tämmöinen tie, koska antamisen tulee olla sydämestä lähtevä, vapaaehtoinen, harkittu päätös. Siksi ihmiset antavat, mitä antavat, sen mukaan, kuin itse harkintansa jälkeen päättävät tehdä, ja mihin heidän varallisuutensa riittää. Vähän tai enemmän. Sen mukaan, kun heille on uskottu, he osallistuvat seurakunnan toiminnallisten tarpeiden täyttämiseen. Se on raamatullista, ei se ole jonkun oma keksintö. Sitten kolmas esimerkki. Tämäkin on korintolaiskirjeessä, eikä korintolaisten 9. Paavali sanoi näin, että silloin siellä vanhassa liitossa, siis juutalaisten vanhassa liitossa, jota vanha testamentti kuvaa, siellä oli pappeja palvelemassa siellä temppelissä. Ja ne papit oli oikeutettuja syömään osan ihmisten Jumalalle uhraamasta lihasta. Tai muistakin anneista, oli ne sitten viljaa tai mitä tahansa, niin osa pappi sai ottaa siitä ja syödä. Se oli oikeutettua, se kuului hänelle. Ja nyt Paavali sanoo korintolaiskirjeessä, että näinhän se tapahtui muinoin. Ja sitten hän sanoo, että sama pätee nyt Jeesuksen seurakunnassa. Ne, jotka julistaa evankeliumia, opettaa sanaa, toimii paimenina, kaitsijoina, seurakunnan asettamina omissa tehtävissään kutsumuksensa mukaan, ovat oikeutettuja saamaan seurakunnalta palkan niin, että heidän ei tarvitse hankkia elantoa muualta. Siis se on raamatullinen periaate. Se on ihan oikein. Ja siihenkin tarvitaan rahaa. Ja päätän sen takia tavattoman käytännölliseen, ennen kuin rukoillaan. Ajatelkaa, että meitä tuli täällä 20, vähän yli 25 ehkä syyskokouksessa. Meitä on 170 varsinaista jäsentä tässä seurakunnassa. No ei mitään, meitä oli ihan hyvä joukko koolla päättämässä yhteisistä asioista. Ja me päätettiin, että perhetyö ja lapsityö on meille nyt niin tärkeä ja semmoisessa vaiheessa meidän seurakunnassa, että meidän täytyy huolehtia sen resursseista. Ja siksi me katsottiin, vanhemmisto oli tämän laskenut etukäteen ja teki esityksen, että jos me saataisiin normaalien antien päälle se 14 000 euroa, siis tämän vuoden aikana, niin se olisi mainio tähän lapsi- ja perhetyöhön. Ja nyt me ollaan sitten tilanteessa, että 20-25 meistä teki päätöksen. Ja tuolla on mittari. Toteutaanko me se päätös? Osa siitä rahasta totta kai menee työntekijän palkkaan ilman muuta, kun me tarvitaan se sinne järjestelemään tämä juttu ja koordinoimaan ja johtamaan. Mun viesti tässä on vaan se, että tämmöinen järjestelmä löytyy raamatusta. Tämä on ihan mainio periaate. Ja sitten se on meistä kiinni seurakuntalaisina, kuinka paljon tällä seurakunnalla on resurssia tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ihan meistä kiinni. Kiitos Jumalalle, tämä seurakunta on 50-vuotias about. Mun entinen kotiseurakunta oli 150 melkein vuotias. Ja sielläkin, kiitos Jumalalle, tämä systeemi toimii. Köyhät seurakunnan tarpeet, seurakunnan työntekijä. Tässä oli esimerkkejä, mä sanoin, että ei tämä ole tyhjentävä lista, esimerkkejä siitä, miten väärää mammonaa voi sijoittaa tavalla, jolla on iankaikkisuusarvoa. Nostaanko ylös ja kysytään Jumalalta, että oliko tässä puheessa jotakin, mitä hän puhui sulle. Jos ei ollut, niin siunaa sitten muita. Jeesus, me kiitetään siitä, että sä tällaisen podcastin päätit puhua. Jeesus, me kiitetään Luukkaan evankeliumin luvusta 16 ja näistä ensimmäisestä 13 jakeestakin, joita me tässä olemme pyrkineet avaamaan. Isä, edelleenkin, niin kuin aloitin, jatkan vielä tämän rukouksen verran ja pyydän, auta meitä kuuntelemaan ja kuulemaan Jeesus sua. Ja Herra, ihan ensiksi mä haluan rukoilla jokaisen sellaisen puolesta tässä huoneessa, joka kamppailee oman taloutensa kanssa. Kyllä tuntuu, että se mitä nyt saa, oli se sitten mistä lähteestä tahansa, ei tahdo millään riittää, se on niin vähän. Hintataso on yhteiskunnassa mitä on ja tuntuu vaan, että rahat ei riitä. Jeesus, me rukoilemme, auta. Herra, avaa jotakin sellaisia mahdollisuuksia tai sitten auta meitä yhdessä tekemään enemmän. Mutta Herra, auta, että jokaisella meillä olisi riittävästi elääksemme tässä nykyisessä maailmanajassa. Jeesus, tiedät meitä, jotka saamme enemmän kuin sen minimin. Kiitos Herra, että me saadaan katsoa sinua ja kysyä, miten mun sun omaisuutes hoitajana tulisi toimia. Miten varoja käyttää. Ja rukoilen Herra, jää puhumaan meille. Aamen.